Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji čućete prilog o djelu i liku kompozitora Maksa Regira. Maks Regir, predstavnik apsolutne muzike s kraja 19. vijeka, komponovao je kamernu muziku, klavirske kompozicije i orguljska djela. U kamernim dijelima pokazuje savladan oblik i majstorsku upotrebu svakog pojedinog instrumenta. U gudačkom triju, opus 77, dati su gracioznost i prozračnost, pa poslušajmo njegov četvrti stav. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Max Reger blizak je baroku, ali ne zadovoljava se samo oživljavanjem barokne polifonije i oblika varijacije, nego komponuje i muziku za orgulje. Poštovao je arhitektonsku ljepotu i osjetio da njegov put vodi apsolutnoj muzici. Govorio je: "Ne mogu drugčije nego da mislim polifonom." A isto tako i: "Kažu da se život sastoji iz kompromisa. Samo u muzici nema ustupaka." Od Regera počinje renesansa orgulskih tokata, preludijuma, koralnih predigri i fuga. Takav je i u fantazijama po koralu "Nekaznime u svom bijesu", "Svi ljudi moraju umrijeti" i fantaziji i fugi "Po imenu Bach", u kojoj tonovi B, A, C, H pružaju uvijek nove mogućnosti harmonskih i polifonih slika. U nastavku emisije poslušajmo prvi stav ovog Regerovog dijela.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Reger je u klavirska djela ušao preko Beethovena i romantičara i njihove težnje stopio sa polifonijom izgrađenom na Bachovim osnovama, ali obojenom romantizmom. Majstor je u varijacijama po Bachovoj, Beethovenovoj i Telemanovoj temi. U nastavku poslušajmo prvi stav Regerovog klavirskog koncerta u F molu.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Max Reger je bio muzički direktor univerziteta i profesor na konzervatorijumu u Leipzigu. Koncertirao je kao dirigent i neumorno komponovao, što je uticalo na njegovo zdravlje. Probijao se mučno i tegobno, ali je konačno stekao afirmaciju u Njemačkoj i u drugim zemljama. I danas, nepoznat širim muzičkim krugovima, Reger će uvijek privući muzičkog stručnjaka. Za kraj današnje emisije poslušajmo Regerov rekvijem za solo alt, hor i orkestar.
Muzička enciklopedija.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom.